Artifacts.
Umetnost.
Umetnik.
I danas od 18 sati na 202 posle šireg kulturološkog okvira sužavamo fokus, što u današnjem smislu podrazumeva priču o filmu, o muzici, ali sa teorijskog aspekta i o pozorištu. Krenut ćemo sa selekcijom Hrabri Balkan. Reč je o tome da festival autorskog filma ove godine treći put po redu organizuje svojevrsni alternativni program pod tim nazivom. Sekcija se zasniva na filmovima autora sa područja Balkana, ali i uključuje filmove kojima je Balkan tema ili mesto ili motiv. O tome nam u današnjoj emisiji priča Jelena Knežević, potom pozorišnu priču priča Aleksandra Glovacki. Reč je o Lazarevačkom Puls teatru, gde se večeras premijerno igra Lorkina drama Dom Bernarde Albe. A kada je muzika u pitanju, ovoga puta, kao što rekoh, sa teorijskog aspekta, jer je Muzikološko društvo Srbije organizovalo međunarodni naučni skup sa temom Na marginama muzikološkog kanona, kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog, koji se dana, sutra i preko sutra, dakle u petak i u subotu, održava u Centru lepih umetnosti u Kvarnerijusu, a šta donosi čućemo od Lane Nikolić.
I am dying forever.
0-2
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? What if you did? What if you walk? What if you try to?
Through
Umetnost, umetnik.
18 sati i 16 minuta pričamo o festivalu autorskog filma. 23. izdanje ulazi u svoju završnicu, a pored glavnog programa veliku pažnju publike privlači i selekcija Hrabri Balkan, u okviru koje gledamo filmove reditelja iz okruženja, ali i one kojima je Balkan privukao pažnju kao tema. Sa 23. festivala autorskog filma, odnosno selekcije pod nazivom Hrabri Balkan, za Ars Artifex Jelena Knežević.
Program Hrabri Balkan na festivalu autorskog filma postoji 3 godine. Pokrenut je sa idejom da se stvori slobodan, alternativni prostor u okviru koga će reditelji sa Balkana predstaviti svoje filmove po svojoj tematici i filmskoj tehnici, uzbudljivije i drugačije od drugih, i u duhu najprogresivnijih tendencija filmskih festivala današnjice, kaže selektor programa Hrabri Balkan Stefan Ivančić.
Ne postavljamo nikakve granice što se tiče filmova, dakle tu ima kratkih filmova, ima dugometražnih filmova, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, tako da otvoren je za sve forme. Ove godine tu selekciju čini 10 filmova, 3 dugometražna filma i 7 kratkometražnih.
Ovogodišnji program Hrabri Balkan čini niz promišljenih i radikalnih ostvarenja, počevši od pulskog pobednika filma Kratki izlet Igora Bezinovića, preko zabavnog i dirljivog dokumentarca Playing Man, slovenačkog autora Matjaža Ivanišina, koji se bavi istorijom muških igara na području jugoistočne Evrope. U programu su i filmovi autora koji nisu sa Balkana, ali im je ovaj prostor poslužio kao inspiracija pa i mesto snimanja.
Također ćemo videti film Srećno Bena Rasela, koji je sniman u Srbiji, još jedan film koji je sniman u filmičnom gradu Boru.
Program Hrabri Balkan je takmičarski, kao i program Bande Part, takođe nastao pre 3 godine, sa željom da publici festivala autorskog filma predstavi drugačiju, radikalniju mogućnost autorskih ostvarenja. Selektor Vladimir Perišić skreće pažnju na filmove koje možete u okviru ovog programa videti do kraja festivala.
Gospođa Fang Wang Binga, kod dobitnik Zlatnog leoparda u Lokarnu, dokumentarni film. Wang Bing je već bio gost nekoliko puta Banda Parta. Žanet, detinstvo Jovanke Orleanke, Bruno Dimonov, musical koji zamišlja godine detinstva Jovanke Orleanke. Ljubavnik na jedan dan Filipa Garela iz 15 dana autora. Treći film iz Garelove trilogije posvećen je ljubavnom trouglu. Devet prstiju F.J. Osanga, koji je dobitnik nagrade za režiju u Lokarnu, i film koji bi posebno hteo skrenem pažnju, Herojska zemlja granica gori, Nikola Skloc i Elizabeth Perceval, koji prati sudbinu migranata centra za stacioniranje u gradu Kaleu u severu Francuske.
Festival autorskog filma traje do subote, kada će proglašenjem pobednika i dodelom nagrada biti zatvoren, a tradicionalno nas od nedelje 3. decembra do 6. decembra očekuje FAF na bis, i to u nekoliko dvorana: Domu omladine, Dvorani kulturnog centra, Bioskopu Fontana i Bioskopu Vlada Divljan. Filmovi koji će biti prikazani na bis su Projekat Florida, Foxtrot, Happy End, Čovek od integriteta, Bez ljubavi, Starateljstvo, Lucky, Felicite i Vester.
Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Do something wonderful, chase it all away, mixing my emotions, throws me back again. Hanging on the wire, yeah, I'm waiting for the change. Catch
enough to tell you that you do something to me, something deep inside.
Vesta 2. Fantazija.
Umetnik.
18:27, od večeras na repertoaru domaćih pozorišta još jedna nova predstava koju nam predstavlja Aleksandra Glovacki.
Bypass Srbija je dokumentarna pozorišna predstava o sličnostima i razlikama između dva najveća srpska geta. Jedan geto je Kosovo, a drugi Beogradski krug dvojke. Oba su u Srbiji, ali kao paralelni svetovi. Ova predstava pokušava da ih pomiri, a svako od učesnika ima krajnje lični pristup temi, kaže dramaturginja predstave Milena Bogavac.
Ideja do koje smo Nenad i ja došli na festivalu Joakim Vujić prošle godine u Gračanici, gde sam ja bila selektor. Već trećeg dana na Kosovu, kada sam upoznala i ekipu Narodnog pozorišta Priština, videla kako oni rade i videla kako deluje taj festival, shvatila sam da zapravo ja o Kosovu ne znam ništa. Ja sam se vrlo mnogo interesovala za Kosovo, interesovala sam se za projekte koji su negde kao temu imali pomirenje srpskog i albanskog naroda. I čini mi se da sam godinama odlazila na Kosovo tako što sam uvek bila, jeli, gošća Albanaca, često sam odlazila u Prištinu i radila sam sa zapravo srpsko-albanskim ekipama. Zapravo je za mene festival Joakim Vujić bio trenutak kada sam upoznala neko drugo Kosovo i shvatila da godinama živeći u, kako kažem, u predstavi uvek u Srbiji, u užem smislu, da do mene je večito stizala neka politizovana i medijatizovana slika toga kakvi su Srbi na Kosovu.
Predstava je stvarana na Kosovu, ali ne zanemarujući kontekst Beograda kao značajne odrednice u sagledavanju problema i u njegovom generisanju.
Imate jednu krajnost prema kojoj su Srbi na Kosovu to živalj na ognjištu. Imate drugu priču da su to sve kriminalci, ratni profiteri kojima je rad zapravo samo biznis i slično. Količina predrasuda koju sam sama kod sebe prepoznala i koju sam negde osjetila to malo se plašeći te teme ili saradnje sa Srbima sa Kosova, pomislila sam da verovatno ja spadam u taj još 1% mladih ljudi koji su uopšte bili na Kosovu i zapravo smo pokušali da napravimo predstavu o Kosovu koje nije sveta zemlja koliko je zemlja gde ljudi žive i imaju neke svoje svakodnevne i različite probleme.
Kako je pravljena predstava Bypass Srbija?
Mi smo se veoma dugo bavili zapravo istraživačkim radom, gde smo u 5 dana zaista obišli čitavo Kosovo, bili u svim enklavama, razgovarali sa veoma mnogo ljudi, bili primani u njihove kuće, nekako dočekivani kao rodbina i razgovarali smo vrlo otvoreno o mnogim aspektima njihovog života. Onda smo mi nekako narednih meseci sistematizovali to ogromno istraživanje, intervjue, sređivali utiske i slično. I nakon toga desila se ta i druga zapravo faza, gde smo tokom tih 5 dana nekako shvatili da je Narodno pozorište Priština mnogo više od pozorišta. Oni zaista poznaju svu svoju publiku i na mnogo načina im više znače nego što biste inače očekivali da glumci i pozorištanci mogu da znače svojoj publici.
Bypass Srbiju možete pogledati večeras u Bitev teatru od 20 sati.
You don't mean nothing. And what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Yeah.
Beograd 202.
Svejedno koji dan, ista je stvar, vraćam se kući sa posla u dva. Spremam nešto da zavaram glas. Sjednem malo da pročitam novine, al novine su jučerašnji broj. Dok je ona bila tu, opet mislim na nju. Samo sjećanja, samo sjećanja u ovom stanu ostala su uredna. Duša praznih, džepova praznih, ne može se reći da probali nismo, ali uz malo dobre volje moglo je i bolje. Poludjeli vjetrovi suda su me bacali. Gasim svjetlo, ne čitati ne mogu. I krevet je pust bez nje. Duša prazni, čepova prazni, ne može se reći da probali nismo, ali uz malo dobre volje moglo je i bolje.
Umetnost. Umetnik.
U 18.37 malo o muzikološkoj ili muzičkoj teoriji, zahvaljujući Muzičkološkom društvu Srbije koje organizuje međunarodni skup na marginama muzikološkog kanona, kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog, koji će biti održan sutra i prekosutra u Centru lepih umetnosti u Beogradu. O značaju ove konferencije, razlozima za odabir dela baš ovih kompozitora i predstojećem programu sa muzikološkinjom Jelenom Janković Beguš, za 202. je razgovarala Lana Nikolić.
Čuli smo deo Igre Petra Stojanovića, jednog od kompozitora čijim je radu posvećen ovogodišnji skup Muzikološkog društva Srbije. Osvetljavanje zapostavljenih stranica srpske muzičke istorije jedan je od ključnih ciljeva ovog društva, koje postoji već 10 godina i nastoji da unapredi srpsku muzičku scenu. Zato je naziv skupa simboličan. Na marginama muzikološkog kanona kompozitorska generacija Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog, kaže Jelena Janković-Beguš.
Dakle, trojica autora koji su prepoznati u našoj istoriji muzike po određenom značaju, međutim njihovo stvaralaštvo je zapravo u Srbiji prilično nepoznato. Muzika Petra Stojanovića bila mnogo izvođenija u inostranstvu, u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj i drugim evropskim zemljama, mnogo više nego u samoj Srbiji. Postoje dakle podaci o izvođenju opera Petra Krstića u inostranstvu, drugih dela Stanislava Biničkog, dakle svi oni su zapravo na neki način u našoj sredini posmatrani kao autori na periferiji i zbog toga je zapravo ovaj skup i osmišljen da se dakle osvetli njihovo stvaralaštvo.
A šta je još zajedničko ovim kompozitorima osim činjenice da je njihovo stvaralaštvo kod nas još uvek nedovoljno poznato?
To su trojica autora koji su u našoj istoriji muzike okarakterisani kao prozapadni. Iako su oni generacijski bliski liniji Petra Konjovića, Stevana Kristića, Miloja Milojevića, znači generacijski su praktično podudarni, postoji ta jedna, da kažem, velika razlika u njihovom stilu. Dok su, dakle, Konjović, Milović, Kristić bili nacionalni romantičari koji su se u svom radu prvenstveno ugledali na uzore slovenskog muzičkog romantizma, dakle na ruske, češke kompozitore. Ova trojica kompozitora, Stojanović, Krstić i Hristić, su zapravo bili zastupnici više zapadnih tendencija. Te je tako Krstić, recimo, autor prvih muzičkih drama Wagnerovskog tipa u našoj muzici. Onda, recimo, Petar Stojanović, njegov taj muzički opus je vrlo interesantan. Meni to, recimo, najviše liči na nekog Prokofjeva, mada, na primjer, neoklasicizam, zvanično se tvrdi, nije bio prisutan u našoj umetničkoj muzici u periodu između dva svetska rata. Međutim, kada vi sada slušate muziku Petra Stojanovića, ona zaista zvuči kao muzika, recimo, francuske šestorke.
Na muzikološkoj sceni ipak postoje stručnjaci koji proučavaju njihove radove, poput Marijane Dujović, čija će knjiga o Stanislavu Biničkom biti promovisana u okviru ovog skupa, a ulaz na sve događaje je slobodan.
It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you,
could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible.
Dvesta dvojka. Oseti čoveka.
Like Romeo, but it's only a dream. Yes, only a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around.
Yes, only a dream make you.
could be dancing in the street. And that big band keeps on playing. Oh, Joe Henry's retreat. Only a dream. Only a dream. Oh, only a dream. But it's only a dream.
D'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement nous. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je
umetnik.
U sutrašnjem izdanju za petak 1. decembar spremamo sledeće priče. Sutra uveče će u Beogradskoj crkvi Svetog Petra Apostola biti održan koncert Ruža na družama, pesme posvećene Bogorodici u izvođenju ansambla za ranu muziku Kanso. U stvari reč je o međunarodnom sastavu muzičara Beogradskog renesansa i njihovih kolega iz Zagreba i Ljubljane, koji su album Roza das Roza objavili uz podršku Instituta Cervantes. Potom podlačimo crtu nakon serije pozorišnih predstava koje su odigrane Andriću u čast predstavom faktički na Drini Ćuprija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. 8. decembra će biti zatvorena revija Andriću u čast, koja je organizovana povodom 125 godina od rođenja istaknutog srpskog pisca i Nobelovca Ive Andrića, sa idejom da utvrdimo zbog čega je Andrić privlačan pozorištu. To je druga tema, a potom takođe sledi i rekonstrukcija rekapitulacija Desiree festivala na kome će sutra uveče gostovati Bosansko narodno pozorište iz Zenice sa predstavom Moja fabrika. To su teme koje vas očekuju u sutrašnjem izdanju Ars Artifexa od 18 do 19 sati. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki. Olga Kebđija je već tu, znači hit neizostavno startuje u običajnom terminu od 19. Moje ime je Ljubica Karminac, prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
Shadows and the good girls are home with focus.